Čas od času.
Mám klienty, kteří se perou se vším, s celým životem.
Oblast pomoci ohroženým dětem je metodicky podvyživená.
Bydlení není zásluhová věc, je to komodita a lidské právo.
Pohled na obecní chudé je zprávou o celé společnosti.
Školy využívají sociální služby zatím jen nesystémově.
Sociální systém je spíše nevyužívaný, než zneužívaný.
Čas od času. S odvahou k porozumění.
Od roku 1994 působil jako sociální pracovník, pracoval s lidmi s duševním onemocněním a s uživateli drog. Poté byl ředitelem střediska Diakonie Českobratrské církve evangelické. Od roku 2006 působí jako inspektor kvality sociálních služeb, konzultant, poradce a supervizor v oblasti managementu kvality sociálních služeb a vzdělavatel v oblasti kvality a plánování sociálních služeb. Jan Sirový je mým dnešním hostem v podcastovém studiu Magenta Experience Center. Dotkneme se témat kvality a rozvoje sociálních služeb, možných předsudků vůči oboru, jakým čelit, nejspíše i oblast AI, umělé inteligence, a během rozhovoru se věřím dostaneme k dalším důležitým nebo zajímavým tématům. V neposlední řadě se představím i já, Robert Knebel. V České asociaci Streetwork právě zastávám pozici odborného garanta a konzultanta v projektu Podpora multidisciplinární práce s dětmi a dospívajícími v nízkoprahových sociálních službách. Honzo, díky, že jsi přijal pozvání.
Já moc děkuju za pozvání, Roberte. Jsem rád, že tady můžu být.
Já možná na úvod pro posluchače jenom uvedu, že my se známe už dlouho, my se známe přes 25 let, takže my si tykáme, takže vlastně ten rozhovor bude probíhat v podobě tykání. Nejdřív se tě chci zeptat, nebo bych možná začal myšlenkou od Jiřiny Šiklové, která v první podcastové sérii Čas od času řekla, že je potřeba o sociální práci mluvit, vysvětlovat a zdůrazňovat, v čem je význam. Souvisí to vlastně s rozvojem občanské společnosti, takže moje první otázka zní, jaký podle tebe význam sociální práce, potažmo práce v sociálních službách má?
To je hodně taková obecná otázka na začátek. Každopádně díky za ní. První, co mě napadlo, když si začal pokládat svoji otázku, je jednoduše, proč je potřeba o věcech mluvit. No protože o čem se nemluví, to neexistuje. Mm-hmm. No, to je vlastně jako celku jednoduchá věc. To znamená, co není téma komunikace, co není téma rozhovorů mezi lidmi, co není téma v médiích, tak to jakoby v uvozovkách neexistovalo. Tedy chceme-li, aby nějaká věc byla významná, důležitá, aby nebyla věc lidem lhostejná, aby k ní měli nějaký postoj, aby k ní měli nějaké názory, tak nám nezbývá, než tuto věc vlastně učinit tématem komunikace, udělat něco pro to, aby se o té dané věci, v tomto případě tedy o sociální práci či sociálních službách, mluvilo. Protože asi to nejhorší, co by se nám právě mohlo stát, je, že by to naše téma úplně zmizelo z veřejného prostoru a můžeme se taky ptát laicky, kdy třeba ty zaznamenáš téma sociálních služeb nebo sociální práce ve veřejných sdělovacích prostředcích, jo? Kdy se to tam objeví. Moje zkušenost je spíš negativní, to znamená v médiích typu televize Nova, takových těch masových, zaznamenáme zprávy, že někde, bohužel, někde někdo uhořel, nebo se stalo nějaké neštěstí v nějakém domově pro seniory, tak to je věc, kdy se objeví sociální služby v médiích. A potom někdy, a to je vlastně v poslední době, pokud se týká financí, takže někdy se i veřejně řeší třeba otázka financování sociálních služeb, teď na jaře zvýšení příspěvku na péči. Takže já nevím, jestli je to dost, asi ne. Občas se tedy sociální služby v těch médiích objeví, ale nevím, jestli nám to takhle stačí a jestli se objevují v těch souvislostech a s takovými tématy, které třeba nám se líbí.
Díky za úvod. Obor se výrazně vlastně profesionalizoval od té doby, kdy jsme začínali oba dva v profesní kariéře, kdy jsme se vlastně i my dva setkali. A je to vlastně bezvála, jak už jsem zmínil, čtvrtstoletí, tak si pojďme udělat takový vzpomínací okénko. V čem si myslíš, že se ten obor za posledních 20 let posunul?
Posunul se za mě velmi. Já jsem vlastně v sociálních službách nejdřív začínal sice v terénní službě ambulantní, ale s duševně nemocnými a přímo k nízkoprahovým službám jsem se dostal vlastně, když jsme začínali spolu ve Znojmě a zakládali tam kontaktní centrum, teď už se tak nemenuje, že my jsme mu říkali Netopír.
Je to tak, kontaktní centrum Netopír.
Myslím, že teď jsem se díval nedávno na web, že už ho přejmenovali, nevím proč. A pak jsem ještě pracoval v Milíčově domě, v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. No a já ten obor sleduji teď prostřednictvím toho, že třeba spolupracuji s Českou asociací Streetwork, vzdělávám, potkávám se s lidmi z nízkoprahových služeb. A pro mě se ten obor tedy neskutečně posunul, neskutečně profesionalizoval. Já si pamatuju časy, teda před těmi 25 lety, kde různí lidé z nízkoprahových zařízení měli k věcem, jako jsou třeba standardy kvality sociálních služeb, prezentace, komunikace s politiky, řekl bych takový přezíravý, pohrdavý, až negativní postoj. Jo, tenkrát se to neslo tím étosem velkého blížení se s klienty a takový jako, nevím, z mého pohledu free kultury, která neměla ráda pravidla, neměla ráda formuláře, oficiální věci a tak dál. Byla to taková jako trochu punk kultura. A přiznám se, že to nebyl můj šálek kávy. Jo, já jsem vždycky byl člověk, který měl rád věci pod kontrolou, který měl rád pravidla, doteďka je mám, který potřeboval prostě o těch věcech přemýšlet a tím pádem si je nějak jako seskládat, sestrukturovat, dávat jim hranice. Takže mě úplně free kultura nevyhovuje. Ale postupně, tedy musím říct, že se to jako úplně změnilo. A teď bych řekl, že zase paradoxně z mýho pohledu bych si možná přál, aby té free kultury teď zase se tam trošku jako vrátilo. Jo? Protože ona, ta profesionalizace, to je jako dobrá věc. Tím si tedy, abych byl jednoznačně shrnout, že za mě se ten obor velmi shrnul, velmi profesionalizoval. Já, když teď vzdělávám třeba lidi z nízkoprahových služeb, tak jsem překvapený, že ke mně už tam nechodí žádný, jako řeknu, free lidé, jako volnomyšlenkáři, kteří nesnáší pravidla, ale opravdu tam chodí jako profesionálové v úvozovkách, kteří chtějí dělat dobře svou práci a chodí se v tom vzdělávat, učit a jasně vědí, co chtějí a opravdu pracují velmi dobře. Takže to se mi moc líbí. A co se ale myslím jako co mi chybí, nebo co by se nemělo ztratit a co je podle mě někde v základech těch nízkoprahových služeb, je právě ta identifikace nebo to souznění, ta blízkost s těmi klienty. Jo, já si pořád myslím, že tohle já vnímám jako jednu z priorit, něco, co nemají úřady, co nemají politici, co nemají úředníci, co nemají příspěvkové organizace krajů, co nemají oficiální struktury. To znamená, myslím, že to má i, je to i v moto České asociace Streetwork, který jsme kdysi dělali, že prostřednictvím nízkoprahových služeb preventivních je slyšet hlas klienta. Protože když jsme se bavili na začátku o tom, že o čem se nemluví, to neexistuje. Takže pokud nejsou slyšet klienti, pokud nejsou slyšet hlasy klientů, tak jakoby neexistovali. A to znamená, ti nízkoprahové služby, to jsou ty, které vlastně vnáší ten hlas klientů do toho veřejného prostoru tak, aby byly slyšet, aby klienti a jejich problémy nebyly neviditelní. Takže tohle bych byl rád, aby si ty nízkoprahové služby zachovaly. To znamená profesionální nízkoprahové preventivní služby, které se ale velmi identifikují s klienty v tom dobrým slova smyslu a vlastně prosazují jejich zájmy a potřeby vůči jako ostatním, říká se, zainteresovaným stranám, lidem, organizacím.
Čas od času. S odvahou k porozumění.
Zmínil jsi vlastně standardy, že přišli do světa k nám, do oboru, a zmínil jsi, že by bylo potřeba slyšet hlasy, potřeby těch klientů, to je určitě důležitý. Ty jsi mi trošku nahrál a já jsem měl vlastně připravenou otázku. Kdyby spousta lidí zná techniku 3Z, tak jenom pro posluchače, co to znamená technika 3Z, kdyby se mělo něco změnit, zachovat a zrušit, to jsou ty 3Z, tak co bys ty ze svého pohledu odborného chtěl v tom oboru změnit, co bys chtěl zachovat a co bys chtěl skutečně, aby se zrušilo, že to škodí tomu oboru. Tak pojďme na úvod, co bys chtěl změnit?
Dobrá otázka. Co bych chtěl změnit? Já nevím, jestli bych chtěl, možná, že to vnímám v trošku širším kontextu, tu změnu. Asi bych chtěl změnit ne úplně jako obor, ale možná bych chtěl změnit společnost, v rámci který ten obor působí. Mám takovou jako obavu, že u nás nebo ve společnosti začíná převládat takový ten postoj zásluhovosti. Jo? Že vlastně jakoby pomoc dostane jen ten, kdo si ji zaslouží nějakým jako způsobem. A to znamená, zaslouží taky, že se chová určitým způsobem, který od něj společnost očekává. Jo, to znamená takový ten model střední třídy, choď do práce, měj děti, vydělávej peníze, choď sportovat, prostě jako takový ten optimální člen společnosti střední třídy. A kdo vlastně jakoby nechce nebo z nějakého důvodu nemůže tímhletím způsobem života žít, tak ten jako kdyby neměl nárok na tu pomoc. Jakože můžeš si za to sám, to jsou ti, co nám vyžírají ty daně, ty prostředky, které vlastně jako ochuzují tu naši společnost, jsou neužiteční.
To znamená hlas lidu, který tomu nerozumí?
Nevím, jestli tomu nerozumí, tak bych to neřekl, ale spíš jako prostě hlas určité části společnosti, která z nějakých důvodů, nechci analyzovat jakých, ale z nějakých důvodů vnímá tyhle lidi jako něco negativního, nebezpečného. A já bych chtěl tohle změnit. Já bych chtěl jako změnit ten přístup společnosti k těm lidem ve smyslu, že právo na tu pomoc, právo na pomoc nebo pomoc si zaslouží každý. Že to není jako za zásluhy. Že jako když se budeš chovat určitým způsobem, tak něco za něco. Já si myslím, že to není dobře. Samozřejmě, že to má svoje nějaké jako limity. Jo? Stále se pohybujeme v tom, že ta pomoc musí mít taky svoje hranice, že ta pomoc taky není bezhraniční. Jo. Ale právo na tu pomoc za splnění určitých podmínek té pomoci by měl mít jako každý. Tak tohle bych možná chtěl změnit, anebo se k tomu vrátit prostě, že to je pro mě nějaký jako základ naší společnosti. Někdo třeba... Já jsem věřící člověk, takže pro mě jako křesťanský základ jako naší společnosti, já si myslím, že v základu naší společnosti je právě, že pomoc druhým je něco, co je bytostně správné a co se bytostně jako má dělat.
Jak by se to dalo změnit? Nebo jak bys to změnil? Říká, že bys chtěl, aby se to změnilo.
Jo, to nevím. To se přiznám, že to nevím. Já to neumím měnit na úrovni celé společnosti. Já to umím se o to pokoušet u sebe, u svého nejbližšího okolí, ale takže neumím to měnit na úrovni společnosti. Nevím jak. Vím, jak to jako mám u sebe, vím, jak o tom mluvit s ostatními, ale měnit to v celé společnosti neumím. To jsou asi věci, které mě daleko přesahují.
Rozumím. Pojďme k tomu druhému. Co je potřeba zachovat, ať už vůči kvalitě, rozvoji ty služby, tak co bys jako zachoval? Co si myslíš, že má ten správný směr?
No já si myslím, že jako já mám zachovat zase v širším kontextu, já budu rád, že vůbec se zachovají ty nízkoprahové preventivní služby, protože v posledních dnech v rádiu neustále slyším, že nás čeká takový jako jeden zásadní zlom, A ten přijde ve chvíli, kdy lidé jako já, mě je 51, takže do důchodu máme asi jako 15-17 let a my jsme ty Husákovy děti. My jsme ten 70. ročník a najednou tady v jeden okamžik zestárne obrovské množství lidí, ale zároveň s nima zestárne spoustu profesionálů, kteří dosud pomáhali, to znamená doktorů, zdravotních sester, a najednou tady bude obrovské množství lidí, kteří budou potřebovat pomoc v těch základních životních potřebách a málo lidí, kteří tu pomoc budou schopni poskytnout. A v téhle chvíli se pak podle mě budou měnit priority společnosti. A já mám strach, že na ty preventivní služby, které vlastně nejsou o tom, že aby někdo jako měl co jíst, nebo byl čistý a umytý, ale jsou o těch jako dalších, ale stejně důležitých potřebách, takže na ty ta společnost vlastně nebude ochotná vynakládat jako prostředky, že budou jako vedlejší na okraji zájmu. A to by podle mě byla jako velká škoda, protože já ty služby vnímám nejenom jako v tom úzkým slova smyslu, jakože pomůžeme nějakému člověku s nějakou konkrétní věcí, ale že oni vlastně dělají i to, o čem jsem už mluvil, že jsou výrazem toho, že tahle společnost je postavena na nějaký jako solidaritě, na nějaký jako pomoci druhým. A pokud nebudou nízkoprahové služby, tak se obávám, že nebude, že velmi oslabí i ta solidarita, protože vlastně ty nízkoprahové služby určitým způsobem i vychovávají tu společnost, protože ty děti, které tam chodí, anebo mladí lidé, tak oni si z toho, ač se nám to třeba někdy nezdá, tak oni to nezapomenou. Jo? Ono to v nich jako zůstane jako určitý jako vzorec nebo jako model chování, něco, k čemu se jako můžou vztahovat, co třeba nejsou schopni dodržovat, ale o čem třeba ví, jako takhle je to správný, takhle je to dobrý. No. Takže tohle bych nerad a tohle bych rád jako zachoval, aby nízkoprahové služby jako výraz solidarity, jako základ naší společnosti, že máme pomáhat lidem v nouzi a nejenom v materiální nouzi, ale i v sociální nouzi, v psychické nouzi, tak, aby zůstali.
A poslední vlastně to zetko je zrušit. Je něco, co by zrušil, co už cítíš, že je přežitek, nebo že to překáží tomu oboru v jakýmkoliv kontextu?
Přemýšlím, na první dobrou mě nic jako úplně jako nenapadá. Možná bych zrušil škatulkování.
Jak to myslíš?
No myslím, ty to znáš, druhy služeb, jakože nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, nebo sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. Jo, někde je to a teď se prostě strašně moc energie věnuje na to, aby to zařízení se zařadilo do té správné škatulky, a já myslím, že to jako nikomu jako... že to nepřináší nikomu nic dobrého. Ani klientům, ani zaměstnancům, ani společnosti. Takže myslím si, že kdyby těch škatulek bylo méně, takže by se všem žilo lépe.
To je hezký. Mě napadá vlastně, že když se to škatulkuje takhle jednostranně, tak potom je tendence od těch služeb vlastně se tomu nějakým způsobem vyhýbat. Ty práci s těma klientama a těma potřebama, jako zjišťovat ty potřeby, a někdo může říkat, to už není pro nás, to je pro jinou službu, což je určitě škoda. Pojďme k tomu, co jsi už zmínil. Zmínil jsi vlastně kvalitu, rozvoj, standardy. Kvalita, to je slovo, které já mám s tebou spojené, jelikož sám vzděláváš ten obor, jak jsi zmínil, tímto tématem, asi navíc inspektor kvality sociální služeb, jak jsi zmínil. Působíš v oboru již 30 let, to je neskutečné číslo. Pojďme tedy nahlédnout na oboru třeba optikou ty kvality ještě více, než jsi sdělil. Zmínil jsi standardy, tady jsou tady už roky, aktivně se vlastně podílel a podílíš na tvorbě standardů. Jak vnímáš posun v této oblasti? Myslíš, že jsou stále funkčním nástrojem, nebo by se tam mělo něco změnit, případně co?
Jenom technickou přesnění. Inspektor už nejsem, byl jsem do roku 2017, ale nevadí. To jenom jako, aby někdo neřekl, že si přisvojuju něco. Jakože přisvojuju si titul, který nemá, ne? Takže už nejsem, protože externí inspektoři od roku 2017 už nejezdí. Ale k tvé otázce, no posun. Popravdě, co se týče přímo standardů, tak tam vnímám posun spíš jako negativní. Myslím si, že třeba frekvence inspekcí klesá, ale kvalita inspekcí nevím. Celý ten systém práce s inspekcemi je vlastně špatně nastaven hned od roku 2007. Vlastně hned už plně od začátku. Například v tom, že ty, když chceš dělat sociálního pracovníka, tak k tomu musíš mít vzdělání a musíš mít povinně třeba podle zákona 24 hodin vzdělávání ročně. Když se chceš být inspektor poskytování sociálních služeb, tak nemusíš mít vůbec nic. Můžeš to dělat jako uklízečka se základním vzděláním. Tam nejsou, jo, paradoxně.
Takže nějaký kritéria uchazečů, nejsou. Výběr, nejsou.
No to jsou, možná jsou, určitý, ale nejsou v zákoně. Jo, takže vlastně je to dáno na libovůli. Takže jako ten systém není nastavený od začátku dobře a myslím si, že se ani příliš nerozvíjí a že tam prostě chybí ty systémové věci, především ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí. Myslím systémové věci na úrovni výběru inspektorů, vzdělávání inspektorů, tak tohle to tam podle mě jako chybí. Jako a tohle pokud se nepohne, tak se obávám, že ani kvalita inspekcí se nepohne. Takže to jsem mluvil ale spíš o inspektorech, inspekcích. Co se týče standardů kvality, tak já je vnímám jako jeden z mnoha způsobů, jak se na kvalitu dívat nebo jak ji naplňovat. Tenhle je výjimečný v tom, myslím teď standardy kvality sociálních služeb, že je daný zákonem jako povinnost. Ale to je jediná výjimka, jinak je to stejný systém kritérií kvality nebo systém kvality, jako má třeba Česká asociace Streetwork, jako je ISO, jako je EFQM. Je to vlastně soubor určitých pravidel, nebo to řeknu ještě jinak lidově. Co to je kvalita? Mm-hmm. Kvalita je o tom, a to bylo vždycky a vždycky bude, že lidé si kladou, my lidé máme jednu věc společnou. Naprostá většina z nás chceme dělat věci dobře. Jo? Když bych se zeptal kohokoliv, chceš dělat dobře svou práci, tak možná nějaká výjimka jedna ze 100 000 mi odpoví, že chci dělat špatně svou práci. Ale 99,99% lidí řekne, že chce dělat svou práci dobře. Takže my jako lidi máme někde v hlavě, přímo niterně, ve svých bytostech, někde hluboko uvnitř, touhu dělat věci dobře. To máme společné. V čem se lišíme, je odpověď na otázku, a co to je to dobře? Mm-hmm. Jo, jak to vypadá dělat věci dobře? A tady už se jako velmi lišíme. A někteří lidi prostě se sešli a zamysleli se nad tím třeba, co to znamená dělat dobře sociální služby. A odpověď na tuhle otázku potom sformulovali třeba do standardů kvality sociálních služeb. Takže vlastně všechny tyhle ty kritéria kvality, systémy kvality jsou jenom o tom, že říkají, takhle se ty věci dělají dobře. Podle nás. Mm. To chci zdůraznit, že vlastně podle nás, protože to, co já třeba vyuču nebo učím v posledním, když někde přednáším o kvalitě, je, že základ kvality je, že kvalita je vždycky subjektivní. Není to nic objektivního. Subjektivní ve smyslu, že ta odpověď na to, co to je dobře, když si položím otázku, jak dobře poskytovat sociální služby, nebo co to je dobrá sociální služba, tak neexistuje jedna univerzálně platná odpověď. To by bylo objektivní. Objektivní znamená na lidech nezávislý. To znamená, každý by odpověděl stejně. A to víme, že není možný. Že co člověk, to jiný názor na to, co je dobře, a to platí i sociálních služeb. Takže i ty systémy kvality, když někdy se tváří, jak jsou objektivní a nezávislí, tak nejsou. Vždycky je to jenom subjektivní názor některých lidí na to, co to je dobře, co to je kvalitně, A proto taky mnoho lidí s tím názorem těch lidí nesouhlasí. To znamená, když někdo říká, standardy kvality sociálních služeb jsou na nic, nebo k ničemu, nebo je to o ničem, tak jenom říká jinými slovy, že jeho představa o tom, jak se mají dělat věci dobře, neboli jak vypadá dobrá, kvalitní sociální služba, je jiná, než měli lidé, kteří kdysi vytvářeli standardy kvality sociálních služeb.
No, zmínil jsi vlastně, že to je jedna z, možná z mezer, že hledání těch správných v uvozovkách inspektorů, ať už zvolení těch uchazečských předpokladů, je to teda opravdu, jak to nazývám, mezerou na trhu, jakoby, nebo mezerou v tom oboru?
Řekl bych, že mezerou oboru, to se týká nejenom nízkoprahových preventivních služeb, to se týká všech sociálních služeb. A ano, je to pro mě systémový nedostatek, ale na druhou stranu já jsem jako velmi v podstatě pyšný na to, že jsem měl možnost spoluvytvářet ten způsob, jak s kvalitou pracuje Česká asociace Streetwork, to znamená prostřednictvím rozvojových plánů kvality, kde ty seš taky hodnotitel těch rozvojových plánů, takže víš, o čem mluvím. A mně se velmi... Já jsem někdy úplně nadšen, když se mi jako hodnotiteli některé ty plány dostanou do ruky. Jako opravdu se mi líbí, já tam vidím tu obrovskou profesionalitu. Ty plány jsou někdy tak dokonale zpracovaný a tak dobře zpracovaný, že opravdu jako obdivuju ty lidi, kteří to dělali. Takže jako mohl bych ukázat, nechce se mi jmenovat konkrétně, ale mohl bych říct, jako který organizace s tím, s tou kvalitou pracují jako opravdu profesionálně a na vysoký odborný úrovni. Takže jako za mě třeba systém, jak s tím pracuje Česká asociace Streetwork, je ojedinělý v České republice, nevím o nikom jiným, který by to takhle dělal, a za mě jako velmi dobrý, jako levný, protože tak samozřejmě chceme být efektivní, ale za mě jako docela jako účinný a vypovídající.
V řadě, trošku jsi mi nahrál, v řadě službách se tým potýká s tím, že vlastně neví, jak prodat svou službu. Ať už tu kvalitu, nebo to, co dělá, ať už donátorům, nebo komukoliv druhýmu. Jak by se podíval tady na tohle, tou optikou, jak to vidíš, jako umíme, neumíme prodávat to, co děláme, tu kvalitu?
Neumíme, nebo umíme částečně, musíme se to učit a dělá nám to problémy. Samozřejmě biznis je v tom daleko dál, s tím se nemůžeme jako porovnávat, ale taky ten biznis na to má jiné zdroje, jiné podmínky než my, to je potřeba si taky jako říct. Určitě, tak jako tohle je jedno ze specifik nízkoprahových nebo preventivních služeb je, že musí daleko víc obhajovat to, co dělají a prosazovat. Když půjdeš po ulici a zeptáš se lidí, k čemu je dobrá pečovatelská služba nebo domov pro seniory, domov důchodců, tak každej ví. Když se jich zeptáš, k čemu je dobrý nízkoprahový zařízení pro děti a mládež, tak jednak na tebe budou koukat, protože nebudou vědět, co to je. A pokud budou vědět, co to je, tak mnoho z nich ti k tomu řekne jako ty nám známý negativní názory, typu, že tam jsou ty grázlíci, co se tam naučí to špatný, co ještě jako, a to jsou ty, co tam dělají ten nepořádek a hluk. Takže ta naše výchozí pozice ve srovnání s pečovatelskou službou a domovy pro seniory je daleko horší. Jo, my jsme na startovní čáře někde 100 metrů za nima a my těch 100 metrů musíme dohnat. To znamená, my musíme daleko víc prostředků, času, energie soustředit na to PR, na tu prezentaci. A ta cesta k tomu PR není, ten začátek není v tom, první otázka není v tom, jak se mám prezentovat, jestli prostřednictvím rádia, nebo mám si tisknout trička, nebo rozdávat letáky, to není dobrý začátek. Ta první otázka zní, komu se mám prezentovat. To znamená, kdo je pro mě ten důležitý, o kom já chci, aby jako říkal, že to dělám dobře. Protože kvalita, je-li kvalita subjektivní, tak to znamená, že kvalitní zařízení je takový, o kterým většina lidí, který jsou pro tu službu důležitý, říká, to je dobrá služba. A tudíž ta prezentace musí začínat tím, kdo je pro mě důležitý, u koho mi není jedno, co si o mě jako o službě myslí. Takže určitě víme oba, že to budou klienti, budou to třeba učitelé škol, budou to úředníci na městě, budou to politici, bude to starosta, jo, bude to třeba hejtman, nevím, jo, těch lidí může to být OSPOD, jo, může to být středisko výchovný péče, pedagogicko-psychologická poradna. A takže první otázka je, kdo je pro mě důležitý? A pak ta druhá otázka je, co on očekává? To znamená, ten člověk má nějaký očekávání ode mě, který já musím naplnit. A oni se různí. To znamená, ty to znáš, starosta bude mít jiný očekávání než klient. A než policista a než OSPOD. A vlastně my musíme v podstatě, to kouzlo je, že já tu samou věc prezentuju odlišnými způsoby podle toho, co kdo chce vidět. To není jako, že lžu, že si něco vymýšlím. Vždycky je tam ten obsah, ale ta forma, jakou já prezentuju ten obsah navenek, může být různá. To znamená, pokud pro pana starostu jsou důležité volnočasovky, které dělám, tak tomu ukazuju volnočasovky. Pokud ale přijede auditor, který ho zajímá, jak měním nepříznivou sociální situaci klientů, tak tomu ukazuju kauzuistiky individuální práce s klienty. Dělám obojí, nic si nevymýšlím. Jo, to chci zdůraznit. Jenom prezentuju ty věci různým způsobem podle toho, co kdo chce vidět.
Posloucháte podcast Čas od času s odvahou k porozumění.
Je to takový narovnávání, mně přijde, protože já když vlastně taky mám možnost být s těma službama, tak zmiňujeme vlastně, že oni prezentují to veřejnosti, laický nebo odborný, prezentují to donátorům, ať už městu nebo vyšším instancím, jako krajský úřady, ministerstvu, a prezentují to klientům. A vlastně to jsou takový nejdůležitější tři složky, kterým prezentují tu službu. Jenom mi vlastně napadlo, jak jsi mluvil o tom, že městu třeba starostovi prezentuju, že dělám ten volnočas, který teda není to úplný gro v těch nízkopravých sociálních službách, ale je to ten prostředek a měl by se klást důraz na to řešení ty nepříznivý životní situace. Nakolik vlastně i tomu starostovi předkládat to, co je skutečná ta naše práce v tom oboru, protože aby pak zase nevznikly další předsudky nebo další mylné informace mezi zastupiteli.
Rozumím. My můžeme s tím starostou vždycky jako komunikovat. Jo? To znamená, neměl by to být jednosměrný proces typu já něco ukazuju starostovi a starosta říká ano, ne, líbí, nelíbí. To už by bylo od začátku chybný. Já jsem to měl postavený tak, že je potřeba prezentovat ty výsledky. To znamená, jakože já to mám postavený, mám to tak postavený pořád. Společnost nám, občané ze svých daní přes společnost, nám dávají peníze na to, aby jsme za ty peníze něco dělali. A je naší etickou povinností prokázat té veřejnosti, těm daňovým poplatníkům, za vaše peníze děláme to a to a máme takový a takový výsledky. Já jsem přesvědčený, že sociální služba, když někteří se mnou nebudou souhlasit, musí mít výsledky. A ty výsledky budou jiný než v biznisu. Naše výsledky nejsou, že vydělali jsme tolik a tolik peněz nebo prodali jsme tolik a tolik výrobků. No. Naše výsledky mají jinou dimenzi a ukazují se jinak, ale být tam musí. Protože nedávno jsem měl vzdělávání s jedním azylovým domem a ptal jsem se pracovníků, taky to bylo o kvalitě a těhle, o výsledcích a já jsem se jich ptal, oni měli takový hezký poslání, cíle, že o něco jako, tam bylo něco jako, že naši klienti si seženou bydlení, najdou práci, splatějí dluhy, prostě happy konec, všechno super. A já jsem se jich ptal, u kolika z vašich klientů se vám to podaří? A říkám jim, u kolika třeba z 10? A oni tak chvíli mlčeli a pak řekli, no, u jednoho, ale ne z 10, ale ze 100. Tak já jsem jim říkal, u jednoho ze sta se vám podaří dosáhnout vašich cílů? Já jsem říkal, no to není možný. Jako vy přijdete za starostou za někým, kdo vám dává peníze, řeknete, my jsme úspěšní na 1%, to vás pošlou někam. Že? A hledali jsme, kde je ten problém. A samozřejmě, že ten problém byl hned na začátku v těch cílech. Oni si nás stanovili s touhle cílovou skupinou pod tlakem té společnosti, která chce vidět ty výsledky, tak oni si ale nastavili výsledky, které byly naprosto nereální, nedosažitelné. Takže ty výsledky vždycky musí odpovídat té nerealitě. Jo, to znamená, já si musím stanovit takový cíle, abych taky mohl být úspěšný, aby to bylo reálný. Ale pokud si stanovím tyhle reální cíle, tak je pak mojí etickou povinností říkat ano, za vaše peníze se mi vlastně jako podařilo toto. A to je, já si myslím, že to je jako povinnost sociální služby tohle to jako dělat, nějak to prezentovat a teď jsem zapomněl, odkud jsme začali, kde já byla úvodní otázka, protože dlouho mluvíme.
To vůbec nevadí. Pojďme klidně přejít k další otázce. Pokud zmíním největší překážky, a teď možná budu zmiňovat nějaké překážky, které mě napadají, a tak zkus se zamyslet nad tím, která je možná taková teď nejaktuálnější, nejcitlivější. Takže největší překážky, které mě napadají v oboru nízkoprahových sociálních služeb, je nedostatek finančních prostředků, potom mě za druhý napadá nedostatek kvalifikovaného personálu, za třetí mě napadá administrativní zátěž spojená s dodržováním předpisů a možná i nějakou regulací, za další mě napadá nedostatečná podpora ze strany veřejnosti, o který si teďko mluvil, a možná i nedostatečná koordinace a spolupráce mezi různými poskytovateli sociálních služeb nebo tou komunitou, kterou si teďko zmiňoval. Tak jak vlastně na to reagovat, nebo která jako pro tebe je nejzásadnější a mohlo by se s tím něco dělat? Mohlo by se to nějak změnit?
No, nejzásadnější určitě je ten personální problém. Já občas, že když se ke mně každý rok dostanou ty rozvojové plány, tak občas čtu o nějakých službách, které se dostanou v podstatě jako na pokraj existence, protože jako se jim jako neustále v podstatě mění tým, nebo nemají vůbec lidi a to je vražedný. V podstatě nemůžeš dělat kvalitní služby, prostě nemůžeš. Pokud se ti každý rok otočí, máš nový a nový pracovníky a nezůstává tam žádný starý, tohle bych řekl, že je jako úplně základ. Jako z toho, co jsi říkal, to je první problém. Jak ho řešit, nemám jako žádný jednoduchý návod. Souvisí to možná s tím PR a s tím jakoby trvalým ukotvením. Já jsem viděl lidi u nás třeba v Hradci Královém, lidi, který jsem znal z nízkoprahovek a skončili třeba v příspěvkové organizace kraje. V domově pro seniory je pak potkáš. A já jsem teď taky skončil v příspěvkovce kraje, ačkoliv jsem celý život pracoval v neziskovkách. A když se tak jako přemýšlíš nad motivací těch lidí, tak si jako, ale teď čistě jako existenčních, jak si říkáš, tak dobře, tak co v té preventivní službě, jako jakou tam mám jistotu, jo, bude tady ještě za rok, dostane ještě peníze, kam se můžu rozvíjet, a teď si řekneš, taková příspěvkovka kraje, tyjo, ta je tady už 100 let, ještě tady bude za 100 let, jistý místo, jistý peníze, protože je to krajský, že jo, ty to nikdy nenechají padnout. A když budeš přemýšlet takhle, tak máš jasnou odpověď, proč ty lidi potom, když už nejsou mladí, a když už třeba potřebují hypotéku a založí rodinu a tak dále, proč třeba ta příspěvkovka je lepší místo než ta preventivka. Ta preventivka je dobrá, když začínáš, podle mě, jako sbíráš ty profesní zkušenosti, seš nadšenej, seš mladý, taky jsem to zažil, hrozně tě to baví, hrozně chceš pomáhat těm klientům, seš flexibilní, nechceš se svazovat pravidly, seš inovativní, jo? To je super, na tohle životní období je to perfektní, jo? Ale pak, jak říkám, bude ti třeba 30, jo? Najdeš si jako rodinu, budeš potřebovat tu hypotéku a takhle, už budeš potřebovat být doma večer, nebudeš moc jako třeba chodit ve večerních hodinách, nebudeš tak flexibilní, jo, a najednou pak už to není tak atraktivní. Já úplně nevím, jako nemám jednoduchý recept, podle mě recept je jako, anebo mám, udělejte tu svoji službu exkluzivní. Jako udělejte ji tak výjimečnou, že lidi budou považovat za čest u vás pracovat. Udělejte ze sebe jako hvězdy. Jako udělejte to tak, že když se řekne, hele, ty pracuješ tam, fakt jo, a jak jsi tam získal místo, teď tam je takovej nával, oni tam jen tak někoho nepřijmou, jak jsi tam dostal, jo, to je v téhle chvíli asi jediná cesta, která mě napadá. Buďte tak dobří, udělejte to tak, že lidi budou prostě chtít u vás pracovat, protože to bude pro ně jako něco...
Prestiž.
Jo. Velká prestiž, něco jako moc dobrý.
Zmiňuješ ale podstatné věci, které souvisí s tématem financování. A mě hnedka k tomu napadlo, jak jsi o tom mluvil, jestli možná není tím řešením právě dlouholetý financování, ne vždycky na jeden rok, kdy mají ty neziskovky a služby nejistoty. Takže dlouholetý financování, a jak to je třeba i v jiných zemích, a nebo jak to bylo jednu dobu ohledně z evropských fondů, ale také ohodnocení toho člověka, protože jestliže se bavíme o tom, že ty pracovníci nejsou dostatečně ohodnocení za velmi kvalitní práci, kterou musí odvést, tak těžko se najdou ty lidi.
Jo, tak já možná řeknu něco, nevím, co třeba se zase někomu nebude líbit, ale já si myslím, že ty prachy nejsou takový problém. Já prostě vidím ty preventivky, že oni si ty prachy dokážou sehnat. Jako, já nevím, jestli ty, ale já neznám žádnou preventivní službu, která by skončila kvůli tomu, že nemá peníze.
Teď jsem myslel spíš finance ne na služby, ale jako finance no, ale tím, jako na mzdy. Těch
to s tím jako souvisí, že jo? Prostě ty mzdy, ano, jsou jako důležitý, ale já jsem přesvědčený, že dobrá neziskovka si ty prachy prostě dokáže sehnat. Jako dobrý management si dokáže sehnat i na slušný jako platy pro svoje zaměstnance. A možná tím někoho, co říkám, jako naštvu, že prostě někdo se snaží a dělá dobrý management a peníze nemá, nevím. Je to prostě nějaké moje jako přesvědčení, že kdo chce, tak ty peníze najde, a já si myslím, že těch zdrojů není zas tak málo. Jo. Třeba když si jenom vezmu evropský sociální fondy, tam ležejí 100 miliony prostě, stačí jen napsat jako projekt. Jo. A já jsem teď zrovna, od února jsme začali jako dělat projekt, který jsem si napsal na SFS v podstatě sám, bez žádný pomoci, nepotřeboval jsem žádný poradenství, získal jsem prostě, já nevím, 7 milionů, bez problémů, jako, sorry.
Gratuluju.
Já to říkám takhle, ale ono to jako, a pak ty lidi, když máš dobrý PR, fundraising, máš nějaký jako další aktivity, protože samozřejmě, když jsem malá organizace, to je taky důležitý, když jsem okresní organizace se třemi zaměstnanci, nic proti, jo, všechna čest, co ty lidi někdy dokážou, smekám před nima, ale oni, takhle malá organizace nemá kapacity opravdu na nic, než na poskytování té služby. A to nestačí. Ty potřebuješ velkou organizaci, která bude mít taky lidi na fundraising, která bude mít lidi na PR, která bude mít ekonoma, která se bude starat o všechny, která bude mít třeba vedlejší hospodářskou činnost. A jenom tahle velká organizace dokáže ty zdroje jako zajistit. Jo. Mm-hmm. Takže to je další jako věc, která si myslím, že k čemu si myslím, že ty nízkoprahové služby budou jako směřovat obecně je, že se budou třeba združovat a vytvářet jako větší celky, protože ty jsou životoschopnější. Mm-hmm. Podle mě jako jedno malé okresní sdružení o třech zaměstnancích, tam já moc jako nevidím dlouhodobě naději na přežití.
Čas od času. S odvahou k porozumění.
Zmiňuješ vlastně projekty nebo služby, které mají pomáhat komunitě, a s těmi dost často jsou spojeny předsudky. Zlepšení povědomí o nízkoprahových sociálních službách je klíčové pro jejich vlastně efektivní fungování a vůbec akceptaci v té společnosti, jak si o ní mluvil na začátku. A není tajemstvím, že pracovníci v oboru sociálních služeb naráží na ty mnoha úskalí z řad společnosti, veřejnosti, ale i toho financování, které jsme teďkom zmínili. Tak možná mi napadá pár otázek, nejen jak realizovat tu kvalitní službu, kterou si už zmínil, ale dalším ožehavým a možná dlouhodobým tématem jsou ty předsudky a nedorozumění ohledně nízkoprahových sociálních služeb, potažmo ve street worku a mnoho dalšího. Tak jaký podle tebe jsou předsudky nebo nedorozumění ohledně sociálních služeb?
Tak já myslím, že jich může být spoustu a mě určitě jako nenapadnou všechny, ale kdo pracuje v preventivních službách, tak je zná. Ty předsudky nejsou podle mě ani tak vůči těm službám, jako vůči té cílové skupině, se kterýma ta služba pracuje. Takže jako to není jako proti nízkopraháči, to je proti těm Rómům, co do toho nízkopraháče chodí. To není proti, já nevím, nějakému centru pro uprchlíky, ale to je proti těm uprchlíkům. Takže já si myslím, že spíš na nás se jenom jako lepí něco, co mají lidi spojení s tou cílovou skupinou, s těmi určitými skupinami lidí. No a jak s tím pracuje, já říkám, to je prostě otázka celospolečenského konsenzu a celospolečenského postoje. Měli bychom se prostě jako služba, já myslím, že dobrá služba vnímá prostor a kontext, ve kterém se pohybuje. To je i společnost. A snaží se koordinovaně, nejenom sama, ale ve spolupráci s dalšími aktéry, a to můžou být sociální služby, ale i další veřejné instituce v tom daném regionu, působit na veřejné mínění. A tohle bych řekl, že je třeba zrovna silná stránka preventivních služeb a tohle oni umějí pořádat akce, organizovat akce. Takže tohle v podstatě posiloval bych spolupráci, a využíval bych toho, co umíme, to znamená organizovat, pořádat akce a sociální sítě je dneska velká věc a to taky umíme. Takže jako využijeme tyhle naše silné stránky a koordinovaně s ostatními snažme se ovlivňovat veřejné mínění ani ne tak ve vztahu k nám, ale ve vztahu k našim klientům, protože chceme-li pomáhat, a když se budeme bavit o nepříznivý sociální situaci k našich klientů, tak negativní postoj společnosti k našim klientům může být součástí, nebo je součástí nepříznivý sociální situace, tudíž je naprosto legitimní, že to taky řeší.
Právě vlastně nahráváme podcast a ty jsi řekl, že sociální média jsou důležitou součástí v dnešní době, tak mi napadá, jakým způsobem by mohla digitální média, jako jsou podcasty nebo i jiná média, přispět k vyššímu povědomí a porozumění veřejnosti k těm nízkoprahovým sociálním službám.
No velkým, ale to někdo musí umět, že? Já třeba bych to dělat nemohl, protože ne, že bych nikdy neměl Facebook, ale nejsem ten typ, a já jsem ho pak i zrušil, prostě já jsem, nejsem ten typ, co by měl 500 přátelů, 1000 přátelů a sledoval lajky, ale jsou jiný lidi, kteří to mají rádi, kteří to umějí, tak těm bych to jako klidně svěřil a věřím, že oni by si s tím jako uměli poradit. S tímhle jako, já třeba u nás jsme teď zaměstnali, myslím v tom domově, v té příspěvkové organizaci domově pro osoby se zdravotním postižením, teď jsem získal podřízenou studentku na půl úvazku, co tady studuje v Praze, tak rovnou dostala úkol založit Facebook, udělat facebookové stránky, starat se o příspěvky. Takže já myslím, že jako tady ty sítě mají a asi budou mít čím dál větší vliv na veřejný mínění a to je pro nás plus, protože tohle my umíme.
A teď jsi zmínil vlastně virtuální prostor ve smyslu ve vztahu k veřejnosti, ale terénní práce se přesunula už před lety vlastně do virtuálního prostoru, například www.jdidoklubu.cz nebo některé služby, které realizovaly práci na sociálních sítích ve prospěch klientely, ať už na Facebooku, na Instagramu, který jsi jenom zmiňoval, TikTok či jinde. Je toto předstupeň budoucnosti terénní práce, nebo jaký tam vidíš vlastně výhody a nevýhody ve virtuálním prostoru? Jedna věc je, že se to samozřejmě asi neslo a bylo to důležité v období covidu a tak dále, ale jak se díváš na tohle?
Není to, otázku? Já rozumím ti, za mě, není to předstupeň, není to před a po, ale je to vedle sebe. Já myslím, že klasická terénní práce ve smyslu chodím po ulicích, chodím mezi lidi, to nezmizí nikdy. Jo, tomu jako nevěřím, že někdy budeme žít jenom ve virtuální realitě. Takže to vždycky bude. Ale paralelně s tím poběží to, co ty říkáš. Pro lidi, já teda mám jednoho příbuzného 17-letého kluka, který nemá žádný, asi to není jediný případ, nemá žádný kamarády v tom reálném světě. On jich má spoustu ve virtuálním. A on celý dny, představ si, že 2 měsíce prázdnin, sedí ve svém pokoji celý 2 měsíce u počítače a jediný okamžik, kdy odejde z toho počítače, od toho počítače, je, že si jde dolů pro jídlo. Pak zase s tím jídlem vejde no, a to dělá 2 měsíce. Ale on tam není sám. Já ho slyším občas, když jsem tam na návštěvě. On tam mluví. On tam mluví s lidma, ne s počítačem. On tam online komunikuje. Takže on žije paralelní jako život. On taky chodí do školy, má i ten reálný. Ale paralelní život a v podstatě sociální kontakty mám v tomhle virtuálním. A já si myslím, že když se s ním můžeme potkat na ulici, tak proč bychom se s ním nemohli potkat i v tom virtuálním světě? On hraje nějakou tu hru virtuální, já nevím, jak se to jmenuje, jsou tam policajti a zloději a auta, prostě zatýkají se tam a honí se tam a opravdu si tam vytvořili svět, tak proč by nemohl sociální pracovník, no pracovník v sociálních službách, vstoupit do téhle hry a navazovat tam kontakty s těmahle jako lidma, kteří třeba a díky tomu jim jako moc pomoct. Já v tom jako vidím jako prostor.
Taky v tom vidím prostor. Mám nějakou obavu, mě teď napadá, aby vlastně se od toho neodklonilo, aby vlastně jsme neměli tendence být v tom virtuálním prostoru pro ty klienty čím dál tím víc a upozadila se vlastně ta přímá práce s tím klientem a myslím si, že tohle, to je teda můj subjektivní názor, vlastně my bychom měli hledat ty klienty přímo v tom terénu. My bychom měli oslovat, možná to někdo umí, možná to někdo neumí, ale zkrátka, aby to neublížilo vlastně tomu oboru.
Robert, to je, já si myslím, že máš jako pravdu, samozřejmě ono je pohodlnější sedět u toho počítače a navazovat tam, než zvednout zadek a jít. Jestli si vzpomínáš, jak jsme začínali ve Znojmě, doteď si vzpomínám, jak jsme čekali, až klienti přijdou za náma, že? Jak jsme rozdali ty letáky, že budeme v tolik hodin tam a on nikdo nepřišel a několik měsíců. A my jsme zjistili, že nemůžeme čekat, až přijdou za námi, ale že my musíme jít za nima. To znamená, jo, souhlasím s tebou, prostě ten pracovník musí zvednout zadek a musí prostě jít za těma klientama i v tom reálném prostoru, nejen v tom virtuálním. Protože, jak říkám, to půjde vedle sebe. Jo, ty světy vždycky budou jako vedle sebe a my nemůžeme vlastně jakoby chceme-li pokrýt a dostat se ke všem lidem, kteří mohou od nás chtít a potřebovat pomoc, tak musíme jít souběžně, musí tam být obojí.
Říkám si, jestli něco by nemělo být na nějaký nadnárodní národní úrovni a něco vlastně lokální úrovni, že existují taky linky bezpečí a telefonický, že jo, krizový intervence, tak jestli i ten virtuální prostor právě není něco, co by mělo vzniknout komplexně pro celou republiku a jenom v případě, kdy už by měli konkrétní případ, tak by vlastně odkazovali na konkrétní službu v daném kraji. Ale to je jen taková otázka do pléna. S virtuálním prostorem souvisí teďkom ještě víc vlastně preferovaný a vlastně známý AI, neboli umělá inteligence. Žijeme v době, kdy běžnou součástí ta umělá inteligence již je. Mě by zajímalo, jak může vlastně spolupráce s umělou inteligencí našemu oboru pomoci, nebo naopak, jak se na to díváš, na ty nové možnosti, na ty efektivní nástroje pro práci, jestli to tam vidíš, nevidíš, jestli vidíš tu budoucnost, nebo nevidíš, co bys o tomhle řekl?
Jo, děkuju. Tak když jsi mi psal dopředu, že mi budeš pokládat tuhle otázku, tak jsem se nejdřív vyděsil a říkal jsem, že o tom nic nevím. Ale pak jsem teda o tom přemýšlel a nakonec ano, já myslím, že vím. Já věřím, že umělá inteligence nám velmi pomůže. Ale nemyslím si, že nám pomůže v přímý práci s klienty. Tam třeba si dokážu představit, ano, v domově pro seniory, když budeš mít jako osamělýho seniora, který nikoho nemá, celý den leží v posteli a nemá si s kým povídat, tak tam věřím, že jemu bude úplně jedno, když si s ním bude povídat umělá inteligence, ale že bude rád, že někdo. Tam si myslím, že tam to může mít třeba i v přímý práci. Ale u nás ne. Jo. Možná při nějakých jako online službách, ale ani tam si to nedokážu představit a popravdě ani bych asi nechtěl, aby s klientem mluvila umělá inteligence eticky. Nějak se mi to příčí, nevím. Takže tam ten prostor zatím nevidím, možná se mýlím. Ale kde ho vidím, je ta nepřímá práce. Protože, že jak se říká, ten poměr by měl být, někdy to je, že 60% přímý, 40 nepřímý. No a těch 40 nepřímých je co? Že musíme dělat různý záznamy, musíme dělat zápisy, musíme shromažďovat data, musíme analyzovat data. No a při tomhle všem si musím, já třeba teď zrovna máme projekt stínování, že jo, a v rámci toho projektu máme stínování, to jsou nějaké konzultace. A teď si představ, že budu mít za rok 3x12 je, 3x10 je 30, 42 zápisů ze stínování a já z těch 42 zápisů potřebuju vytáhnout doporučení, zjištění a tak dál. Pro mě to je práce, dokážeš si to představit, na mnoho dnů možná. Tady vidím umělou inteligenci. Dám jí 42 zápisů, řeknu jí, vytáhni mi z toho a shrň nejdůležitější doporučení, nejdůležitější příklady dobrý praxe. A ona mi to za minutu vyhodí? Super. Jo, a já ten čas, který bych strávil tím, nebo zápis z porady, nebudu dělat. Položím tam mobil, zapnu mikrofon a umělá inteligence skončí porada a já si jenom uložím zápis z porady. Super, nebudu muset sedět a hodinu dělat zápis z porady. Takže tam já vidím, že opravdu ta umělá inteligence v těchhle z těch věcech nám může jako ušetřit strašně moc času a uvolnit prostor pro práci s klienty. To znamená i vlastně uvolnit, budeme potřebovat teoreticky méně pracovníků, protože bude méně potřeba té nepřímé práce, a budeme i levnější. Takže jako za mě, jo.
Položil jsem ti samozřejmě řadu otázek. Možná mě zajímá, jestli ti někdo nepoložil nějakou otázku, na kterou bys ale odpovědět chtěl, jestli něco máš v hlavě, o čem bys chtěl vlastně mluvit v podcastu nebo do éteru, pro veřejnost, pro lidi v oboru, tak je něco takovýho?
Já vždycky si vzpomenu, teď si vzpomínám, protože jsem teď aktuálně hodnotil ty plány rozvojový na rok 2024, takže asi bych, vždycky, když to čtu, tak prostě obdivuju ty lidi, kteří to jako dělají a snažím se tam i to ocenění dát, takže teď si možná dovolím takový jako obecný ocenění pro všechny, kteří působí v preventivních službách a budou třeba tohle poslouchat, že jim moc fandím a že si myslím, jako, že dělají jako dobrou práci a ať to prostě nevzdávají, ať jako u toho jako vydrží a já věřím, že to jako půjde. Jako myslím si, že to je jako, že to má smysl, že to je fakt jako dobrý a že to je jako trvalá, že by to měla být trvalá součást téhle společnosti. V podstatě, když to tak řeknu, vždycky jsou mladí lidi, kteří vidějí, že něco v té společnosti je špatně a snaží se to změnit. Já myslím, že to tak jako generačně k tomu patří. Že? Ty starší, ty už chtějí tu stabilitu a chtějí zachovat, jak to je, a ty mladší, ty chtějí tu změnu. To znamená, já vnímám ty preventivní služby i jako součást, i když samozřejmě v preventivních nepracují jenom mladí, vím, ale často a hodně je tam mladých lidí, a to já vnímám jako součást toho nějakého jako vývoje. Prostě mladý člověk chce měnit věci k lepšímu a ty preventivní služby mu k tomu nabízejí prostor a možnosti. Mm-hmm. To mi přijde skvělý.
Honzo, děkuju. Jsme u konci našeho povídání a proto bych chtěl poděkovat za přijetí mého pozvání a Honzovi Syrovýmu, dnešnímu hostovi prvního dílu podcastové série Čas od času. Díky, Honzo, ještě jednou.
Já děkuju za pozvání a bylo mi potěšením.
Díky moc a příští díl si ve své podcastové aplikaci poslechnete už za 2 měsíce. Od mikrofonu se loučí Robert Knebel.
Další obsah a epizody z cyklu Čas od času, který pro vás připravuje Česká asociace Streetwork, najdete na webu časodčasu.cz.